Takže pokoj Boží, bratři a sestry, já vás tady srdečně vítám. A musíme si říct, že Pán Bůh je dobrý, že nás miluje a že prostě je skvělý, že jsme křesťané a že jsme v jeho ruce. Jako nic lepšího nás nemohlo potkat, i když možná už jsme si na to zvykli a bereme to automaticky. Ale já bych se dneska chtěl pustit do takového trochu kontroverzního tématu, který prostě už ale tak trochu vyšumělo. A chci mluvit o druhém příchodu Pána Ježíše Krista a zabývat se konkrétním tématem, a to je vytržení. Vytržení církve. Tohle téma už možná upadlo trochu do pozapomnění, ale jeden důvod, proč o tom chci mluvit, je ten, že mě to Pán Bůh položil na srdce. To je jediný důvod, proč o tom mluvím, vůbec ne na nějakou souvislost. Prostě silně mě Bůh položil na srdce, abych mluvil o tématu vytržení, které poslední dobou možná není populární a dokonce je zpochybňováno i v křesťanských kruzích. A samozřejmě každý má právo na nějaký názor. Každý má právo na nějaký názor. A já dnes budu mluvit o tomhle tématu, budu se zabývat vytržením církve. A protože vznikla i hodně polemika, když jsem se bavil s lidma, tak říkali vlastně, že to na tom nezáleží, hlavně když jdu za Pánem. Hlavně když miluji Ježíše, to je jedno, tím se nemusím zabývat. Ale já vám dnes ukážu z Bible důkaz, že se tím máme zabývat, že to je něco, co očekávat na Pána je součástí nového zákona. Je to vlastně něco, co má smysl, co patří do našeho života, protože v Biblii není nikdy nic napsáno zbytečně. Má to prostě svůj význam. A my se teda spolu budeme tímhle tématem zabývat a ukážeme si taky prostě potom, jak být připraveni na prostě setkání s Pánem. Já bych nejdříve, protože možná ta knížka bratra Mihála uvedla hodně zmatku, kdysi před několika lety, potom vlastně se to začalo všechno zase zpochybňovat, až nakonec někteří řekli, raději se tím vůbec nezabývejme a ono to třeba ani nebude. Ale já jsem člověk, který věří, že to bude, a jsem o tom přesvědčený a věřím, že to má velký význam pro křesťanský život, aby jsme očekávali na Pána, aby jsme to nebrali na lehkou váhu, a taky jsem přesvědčený, že nám to má pomoci velmi v našem křesťanském životě. Že nám to má pomoci v naší víře, v naší oddanosti Bohu, v naší službě, ve všem, co děláme pro Ježíše. Takže já bych nejdříve se zabýval, budu číst 1. Tesalonickým 4, 16, 17, kde si přečteme první takový nástín těchto událostí, co Bůh říká. Bůh říká, začnu od 15. verše, 1. list Tesalonským 4, 15 až 17 budu číst. Toto vám říkáme podle slova Páně. My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel hlas archanděla a zvuk Boží polnice. Sám Pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. První věta, která tady poslední, nám dává důkaz o tom, že to má být součástí našeho života, protože se tím máme potěšovat. To je první důkaz o tom, že se o tom máme bavit, že tohle máme prostě vzpomínat, máme si to připomínat. A co je tady velmi zajímavé, teda, že apoštol Pavel tady říká, my živí, mluví v první osobě množného čísla, to znamená, že apoštol Pavel už před tolika lety očekával na Pána. Apoštol Pavel věřil, že Kristus může přijít kdykoliv i za jeho života. Apoštol Pavel měl správný postoj, když očekával na Pána, i když Pán se nedočkal vytržení. Ale prostě bylo to součástí už prvotní církve a všech generací, aby očekávali na Pána Ježíše, aby očekávali na tuhle neuvěřitelnou událost. Ono se tomu totiž těžko věří. Je tady napsáno, já budu ještě, ukážu z druhé strany, ještě doplním to slovo, že budeme uchvácení v oblacích, vzhůru, vstříc Pánu. A v prvním listu Korinským je napsáno v 15. kapitole od 51. verše: Hle, odhalím vám tajemství. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naraz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomítelnosti a my živí proměněni. To je další úryvek, který mluví o něčem velmi neobvyklém. Budeme proměněni v okamžiku naraz a uchvácení v oblacích. Těžko se tomu věří, tak jak nevěřící lidé těžko věří, že Pán Ježíš vstal z mrtvých, protože to něco, co se vymyká lidskému rozumu, tak tady je událost, která se vymyká lidskému rozumu. Kdy prostě dojde k takovéto úplně neskutečné události, kdy křesťané, kteří budou připraveni, zmizí prostě ze světa. Kde to bude, že se setkají s Pánem v oblacích, to je už nepodstatné, bude to prostě někde už mimo tuhle realitu. Mimo tuhle realitu. A když se bavíme o druhém příchodu, tak možná vás to může uvést ve zmatek, ale protože druhý příchod má takový dvě fáze a ta první je vytržení a ta druhá fáze je, kdy Pán Ježíš potom přijde zabít antikrista bezbožné a nastolí vládu na tuhle zem. Kdy už přijde fyzicky skutečně, to je ta druhá fáze toho příchodu. Ale ta první je velmi klíčová pro nás. Kdy Pán Ježíš mluví o vytržení církve. Protože po vytržení církve Bible ukazuje, že přijde velké soužení. Ono je to aj docela pochopitelné, když vlastně zmizí miliony lidí, kteří se tady modlí. Miliony lidí zmizí ze scény najednou, kteří dnem i noci volají po celém světě, přimlouvají se, zvěstují evangelium, konají boží skutky. Tohle všechno najednou v jednom okamžiku ustane. Zmizí a prostě nebude. A potom nastoupí muž nepravosti. A on zatím nastoupit nemůže, protože mu co si brání, aby nastoupil do svého úřadu, do své světovlády. Když se podíváme, přečtu ještě z 2. Tesalonickým, přečtu o člověku nepravosti, o antikristovi. Antikrist bude člověk, který se ujme vlády a vlastně ovládne celý svět. Bude to člověk, který se potom vydá za Boha, bude prostě ovládaný temnými silami a já něco tady přečtu na tohle téma. Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve ten člověk nepravosti, než přijde jeho čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jsou k záhubě, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydá do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zaslíbení v nepravosti. Tady se mluví, že aby antikrist mohl přijít na scénu, musí být odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. Většina teologů a vykladačů říká, že jediný, kdo může bránit této temné síle, je Duch Svatý. Jedině Duch Svatý má tu moc a sílu zabránit prostě takovýmto silám, aby nastoupili. Zabránit světovládě antikrista. A když se na to podíváme logicky, tak Duch Svatý koná skrze lidi. Duch svatý koná skrze přímluvné modlitby svatých. Duch svatý koná skrze evangelium, které je hlásáno po celém světě skrze křesťany, skrze věřící lidi. A jestliže přijde vytržení a nevěřící zmizí ze scény, zmizí vliv Ducha svatého v tu chvíli, zmizí jeho moc. Jak jsem říkal, miliony lidí se nebude modlit. Najednou ustanou všechny boží skutky. Duch svatý ovšem samozřejmě nezmizí ze scény, ale ustane jeho vliv. A potom na antikrist a ta nepravost se může projevit v plné podobě. A začne něco strašného. Začne velké soužení, které nemá obdoby. A Pán Ježíš chce, aby církev v tomhle soužení nebyla. Aby církev unikla tomuto strašnému soužení, které přijde. A kdo brání, je to Duch svatý, který žije ve věřícím člověku. Protože ti najednou zmizí, odejdou ze scény. Dovedete si představit, jaká nepravost bude, když miliony lidí se přestanou modlit? Co se v tu chvíli stane, když prostě moc Ducha svatého, jak ten svět bude vypadat? Jaká strašné hříchy a věci se budou dít? Jak lidé propadnou prostě tomu nejhoršímu? Možná, co si nedokážeme ani představit. A to už jako dnes vidíme, že to, co se děje, tak vlastně předčí i Sodomu Gomoru. I ta byla zničena ohněm. No ale mnozí křesťané a věřící lidé trošku počítají s tím, že kdyby náhodou tady byli zanecháni, že budou mít čas napravit své životy a skrze mučednickou krev jít zpátky do nebe. Ale já tady musím prohlásit, že tomu tak nebude. Bylo mnoho filmů natočeno a knížek, kde právě je ukázáno, jak ti, kteří byli zanecháni, potom zpytovali svoje svědomí, protože musíte si uvědomit, že ti, co tady budou zanecháni, budou patřit mezi odpadlickou církev. Mezi odpadlickou církev. No a mnozí počítají s tím, že by kdyby náhodou, tak by mohli skrze mučednickou smrt jít do nebe. Ukážu vám, že tomu tak není. Jestliže tady kdokoliv z nás budeme zanecháni, jsme určeni k záhubě. Protože jsme nemilovali pravdu a Bůh s náma už nebude počítat. Kdokoliv tady bude zanechán, nemá šanci k nápravě. Za chvilku vám podám jasný důkaz z Bible, jaký bude úděl těch, kteří budou zanecháni. Takže taková teologie, kdy pořád si myslíme, že nás by to mohlo minout, kdyby jsme znovu šli za Pánem, je mylná. Přesto všechno, ale Bible říká, že mnozí vyperou krví beránka, že prostě zemřou mučednickou smrtí. Jenomže tady tohle to jsou lidi, kteří nepatří k odpadlickou církev, ale lidi, kteří uvěří během velkého soužení, což bude trvat 7 let, tak tito lidé dostanou šanci prostě, aby mohli být v nebi. To neplatí pro ty, kteří poznali Ježíše, ale nezamilovali si pravdu a byli tady zanecháni. Za chvilku vám podám ještě ten důkaz o údělu odpadlické církve, těch, kteří by byli zanecháni. Během velkého soužení se bude zvěstovat evangelium a mnozí si myslí, že to budou zvěstovat lidi, kteří tady budou zanecháni. Ti nebudou zvěstovat evangelium, Bůh je vydá do moci klamu, aby už nikdy neuvěřili zpátky. Ale my víme, že Bible třeba například říká, já to jenom tak doplňuji, aby jsme pochopili tu souvislost, že přijdou dva svědkové. Přijdou dva svědkové, které Bůh pošle, aby zvěstovali evangelium. Budou vidět všude v televizi. Budou prostě konat neskutečné zázraky. Kdokoliv se k ním přiblíží, tak bude zabitý dechem jejich úst, protože z jejich dechu vyšlehne plamen a zahubí každého, kdo prostě ti budou zvěstovat na prvním místě. A potom vás překvapí, že evangelium bude v této době, kdy antikrist bude mít vládu, budou zvěstovat anděle. Možná v dnešní době to není možné, Anděle, nezvěstují evangelium. Zvěstujeme evangelium církev, my, křesťané. Ale když se podíváme do zjevení, tak vám podám takový důkaz, že anděl bude zvěstovat evangelium. Zjevení 14.6 nám ukáže. 14.6. Budu číst ze zjevení 14.6. Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem. Bojte se Boha, vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Takže anděl bude mocně hlásat evangelium, aby se lidé neklanili antikristovi, ale aby se klaněli Bohu. Samozřejmě, že v době velkého soužení dostanou šanci ti, kteří třeba nepochopili evangelium plně. Ale mnozí z těch nevěřících, kterým jsme hlásali, kteří odvrhli Ježíše, slyšeli plné evangelium, tak budou patřit taky mezi ty, kteří budou vydáni klamu. Šanci dostanou ti, kteří prostě k tomu neměli příležitost to celé přijat a nějak zpracovat, a těch bude určitě hodně. Ale nepatří mezi ně ti, kteří patří mezi odpadlickou církev, to se týká nás, tebe i mě, pokud budeme zanecháni, je pro nás určená věčná záhuba. To chci říct, jako aby jsme nekalkulovali s tím, že by se to dalo nějak ještě potom uhrát. Když jsem četl v tom prvním Korinským, tak apoštol Pavel znovu říká my. Mluví prostě mi tady znovu důkaz, ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. Jo? On zase mluví v první osobě množného čísla, to znamená, on počítá, že i on může očekává na Pána, že jemu by se to mohlo dít už tenkrát. A takhle tohle hledisko nového zákona je důležité, a když si přečtu z listu Titového z 2.13, tak poslední takový důkaz ještě ohledně očekávání. Tady je napsáno, že já to budu číst od 11. verše, jo? Titus 2.11.13. Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě, zbožně v tomhle věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha, našeho spasitele Ježíše Krista. Máme očekávat příchod slávy velikého Boha. To je blažená naděje pro nás. Takže to jsou souvislosti toho, vlastně, co to znamená, že přijde vytržení. V tu chvíli Bible říká, že přijde den Páně a ten skutečně přijde po tom, co církev zmizí a začne období velkého soužení. Nikdo nemůže poznat, kdy ten příchod přijde, kdy to vytržení přijde. Veškeré prostě znamení nebudou ukazovat. A já vám teď ukážu, že není šance, aby jsme rozpoznali, kdy to bude. Podíváme se do Matoušova evangelia. Do 24. kapitoly Matoušova evangelia. Protože tam je zase rozvinuto tohle téma a taky ukázáno, jak se připravit. A já budu číst tady 42. verš. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. My, křesťané, kteří čekáme na vytržení, nemáme vůbec žádnou šanci vědět, kdy se to stane. Na rozdíl od těch, kteří ve velkém soužení budou uvěří, tak ti podle znamení v těch 7 letech budou vědět dobu, kdy se Pán Ježíš má vrátit. Ale Tyto znamení jsou pro ně a ne pro nás. My nemáme šanci vědět naprosto nic. Uvažte přece, kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zachránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. To bude velké překvapení. Buďte připraveni, neboť přijde, kdy se nenadějete. Vůbec nebudete mít tušení. Nikde to nevypočítáte. I když budete žít s Bohem, tak Duch Svatý vám tuhle informaci nedá. On vám neřekne, pozor, připrav se, zítra přijde Pán Ježíš. Tahle informace bude utajena, nebude nikdo mít tušení, kdy se to stane. Žádný vnitřní svědectví ne, naprosto utajené. Protože Bible říká, přijde v hodinu, kdy se nenadějete. A s tím bychom měli žít a proto musíme očekávat na Pána, jako by mohl přijít kdykoliv, v kteroukoliv dobu. Samozřejmě, že tady je napsáno taky teďka o těch, kteří nečekají a o těch, kteří čekají. Budu číst dál o služebníku, to patří k tomu. Když Pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého Pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vše, co mu patří. Když si však špatný služebník řekne, můj Pán nejde, a začne být své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci, tu Pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokryci. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tady máme důkaz. Jaký je úděl toho špatného služebníka? Pláč a skřípení zubů. Dejte si to do kontextu teda vytržení. Čili tady je jasný už odsouzení. Jo? Pokud budeš zanechán, tohle platí. Pláč a skřípení zubů. Protože to patří k vytržení. Tady Pán Bůh mluví o vytržení. O uchvácení církve. Víte, někteří se bojí, že udělají nějaký hřích těsně předtím, než přijde Pán. Ale uvědomte si jednu věc, že Bůh je vševědoucí a On ve své vševědoucnosti ví, že by si třeba činil pokání. On ví, i kdyby jsi udělal hřích těsně předtím, než On přijde, tak On ví, že kdyby se nestalo, že by si činil pokání a proto se nemusíš vůbec bát. Důležitý je postoj srdce. Důležité je to, co máme v srdci a tady Pán Bůh jasně říká, že ten špatný služebník, Bible je tak jednoduchá. Jo? Mně se líbí, jak to tak jednoduše, taková metafora. Začne být své spoluslužebníky. První věc, jaký máš postoj k církvi. Jaký máš postoj ke svým bratrům a sestrám. Být své spoluslužebníky. Jo? Jo? Nějakým ubližovat. Myslet si, že jsi něco víc než oni, nebo to není být, že by někdo byl, jo? Jako prostě někoho. Ale tohle všechno ukazuje na tělesný život. Tělesný život. Hodovat a pít opilci, to je krásný, to je taková metafora přirovnání, tak Bible říká úplně jednoduše, když seš tělesnej, seš prázdnej, tak podléháš různým druhům pokušení. Protože začneš být jaký? Soběstředný, sobecký a začneš žít z vlastních sil. To je základní vlastně charakteristika člověka, který žije tělesně. Soběstředně, sobecký a z vlastních sil. A když Bible o 10 družičkách mluví o pošetilých a rozumných, tak říká přece olej. Rozumné mají olej, pošetilé nemají. To znamená, že seš prázdnej. Věříš? Oni všichni věřili, všichni milovali jakoby Krista, ale jedni byli plní a druzí byli prázdní. Člověk, který je prázdný, nemá ten olej, nepůsobí v něm, Pán Bůh není s ním napojený, pouze věří, je vyloučený ze hry o spásu. Můžeš věřit. Prázdnej, nemáš olej, prázdnej, jsi prázdnej prostě. Když jsi prázdný, tak jsi tělesný. A když jsi tělesný, tak potom můžeš být můžeš vidět kritiku církve, být naštvaný, rozladěný. Víte, někteří lidé mají problém odpustit. A jsem slyšel, že někteří třeba odpouští rok, ale co kdyby mezi tím se Pán Ježíš vrátil? Když budu odpouštět rok, jako tak si je na rok vylučuju, co kdyby mě potkala náhlá smrt? To je podobné, jak to vytržení, náhlá smrt. Akorát při náhlé smrti máš ještě šanci, že by tě někdo mohl zkřísit z mrtvých, ale u vytržení není žádná šance na záchranu. Náhlá smrt je podobné. Takže prostě tohle si musíme uvědomit. A mě ještě zaujalo velmi podobenství o hřivnách, protože já si myslím, že to k tomu patří. Ono se to tam nějak prostě, to je po těch družičkách, je podobenství o hřivnách a vy to všichni znáte. Jeden měl 5, druhý 3, jeden 1 a ten, co měl 1, zakopal. Zakopal prostě. Ale co je napsané o tom, co ho zakopal? To není jenom to, že jako tak hold, jako tak zakopal. Jaký je úděl ještě, jo? A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot, tam bude pláč a skřípění zubů. A já tady vidím dvě věci. Bůh se zajímá o náš charakter, to je to, co jsme četli, hodovat pít z opilcí nebo tělesnost. A potom taky hřivna znamená, co děláme pro Pána. Máme čas, máme prostředky nějaké, máme schopnosti a do jaké míry my je můžeme dát k dispozici Bohu. Jo? Ale když to dáme do kontextu toho, že bez Ducha Svatého nemůžeme činit nic, tak jak je důležité být plný mě ten olej, aby jsme i tohle mohli činit správně. Já jsem slyšel, že někteří, jeden bratr, ale nepatřil do našeho sboru, kdysi říkal a hledal omluvenku v tom, že on žil ve smilstvu. Ale říkal, ale já pro Pána Ježíše zvěstuji evangelium. Já prostě se snažím říkat o Ježíši. On použil prostě, že omluvenku pro svůj hřích tím, že bude nějak sloužit. Že bude sloužit, ale přitom jako bude dělat tyhle ty věci. Jaká mýlka? Jaký pomílení? Tohle není možné. Není možné prostě, aby služba omluvila naši tělesnost. Aby služba omluvila to, že hoduju a piju z opilci. Že prostě podléhám pokušení v tomhle světě. A prostě jsem podobný těm lidem. Nevěřícím prostě. Přizpůsobuju se jim prostě. Baví mě to takhle žít jako. Ale potom můžu nějak sloužit. Takže to asi nepůjde. Na druhou stranu není možné, aby jsme žili s Pánem naplno a nedělali vůbec nic. Není možné prostě, aby jsme řekli, jako jsme plní ducha, a vůbec a zakopali veškeré v sobě ty schopnosti jako, jo, prostě a ten peníze, čas, já nevím, co všechno. Jo. Na druhé to taky není možné. To prostě nejde k sobě. Nejde k sobě, jo, protože tak někdy se, někdo se může chlubit tím, že si myslí, že žije zbožně a někdo se zase chlubí tím, že hodně slouží, ale on to musí být v nějaké rovnováze. Jako. Jo, musíme prostě, ale myslím si, že člověk, který je naplněný Duchem Svatým, tak nějakým způsobem vnímá, co má dělat. A jestli žije správně nebo ne. Takže Bible říká, aby jsme bděli. To znamená, že máme střežit svůj život na každý den. Že to nemáme brát na lehkou váhu. Bible říká, bděte, protože nevíte. A máme se tím potěšovat, má nám to pomáhat vytrvalosti ve víře. Ono, pokud takhle se budeme potěšovat, mělo by to nám nějakým způsobem zase pomoct v oddanosti Bohu. Protože to tam není napsané zbytečně a má to nějaký význam. Vždycky všechno, co je v Biblii, má význam. Jo, takže víte, Bůh nechce, aby jsme měli strach. Ale je tady určitá hrozba a Bible dává spoustu varování a někdy i hrozby. Já prostě, co se týče strachu, z toho nedělám nějakou velkou vědu. Já si dokonce myslím, že strach je dobrý v některých případech. nám může zachránit život. To, že má člověk strach prostě skočit z mostu a nebo se bojí takových normálních věcí, to beru naprosto přirozeně, jako dobrý strach, který potřebujeme, který není nic špatného, a prostě protože si nám může zachránit život. Ale když Bible mluví o nějakém strachu, který je špatný, tak je to asi strach prostě se třeba přiznávat k Bohu, ne z protivenství, nebo strach o svoje starosti, o svoje živobytí, protože Bůh říká v Biblii, všechny starosti vložte na mě a pokoj váš bude střežit, takže s tím máme bojovat, ano. Ale to, že má někdo přirozený strach jít přes silnici, aby ho nepřijelo auto, tak radši půjde obklikou, to je normální. Jo? Každý má prostě, nesmíme to zase, já vidím jako strach velmi užitečnou věc v některých případech, která člověku pomáhá. Samozřejmě někdo má větší, menší, to už je jedno, ale já věřím, že tohle Bůh vůbec neřeší, tyhle strachy. To vůbec Bůh neřeší, to vůbec nezajímá. Ho zajímá ten strach, kdy prostě se bojíme pro následování, bojíme se přiznat k Bohu, bojíme se žít vírou, jo? Bojíme se, že nezvládneme. A tohle, kde, jo, protože ta víra zahání strach. Ale nechtěl bych, takže určitým způsobem nějaká bázeň, že si uvědomujeme, může mě něco hrozit, je dobrý. Že může to pro někoho znamenat, aha, musím se víc přimknout Pánu. Jo, musím jako ten svůj život si zpytovat. To je dobrý strach. Pokud takový strach nás vede k tomu, aby jsme se přiblížili Pánu, tak chvála Bohu za něj. Bděte, protože nevíte. A tohle téma se hodně možná uvadlo, ale Pán Bůh nám ukazuje, že prostě máme o tomto klidně mluvit. Já o tom mluvit budu, když někdo bude to popírat, má na to právo. Každý máme svobodu říct, čemu věříme. Já jsem o tom bytostně přesvědčený. A přeju, aby jsme všichni mohli žít tak, kdyby dnes Pán Ježíš přišel nebo zítra, aby tady nikdo nezůstal. Aby tady nikdo nezůstal sám. Aby tady nikdo nezůstal prostě na holičkách. To bychom si měli přát jeden druhýmu a možná i proto se takhle nějak vzájemně k tomuto potěšovat. A mělo by nás to věc, že to je jedno, za týden to dám dohromady, jo? Vede to takové bázni, já si to kážu i sám pro sebe, bázni, že pozor, žiju dobře s Pánem, nebo nežiju, těším se na jeho příchod, nebo je to hrozba pro mě. Měli bychom se těšit na příchod Pána Ježíše Krista. To je všechno. Amen.